Bertan goxo. Antzerkia berez, ardietatik dator.
Ardirik ez balego, ez legoke hartzainik.
Ez pastoralik.
Ardirik gabe, ez dago ametsik.
Ardiek asko hausnartzen dute.
Munduan gehien gustatzen zaiena, irakurtzea da.
Eta gure ametsik handiena,
ardia izatea. Kaixo Maia.
Kaixo Maia.
Zer da hau?
Hau zer da? Bertan goxo, gure podcasta. Eta gaurkoan zein ekarri dugu?
Gaurkoan itzulpen bat, Sarakeinena. Zartatua eta 4.48 psikosia.
Hori dauka izenburutzat eta Arantzazu Fernandezek itzuli zuen eta 2020an izan zen argitaratua.
Pandemian.
Hori da, eta behar bada ez da kasualitatea guk ez dugu kasualitateetan sinisten, eta liburu hau justu nahiko iluna da.
Eta iluntasun hori laguntzeko, gaurko kanta Peru Galbeterena da, Mil esker Peru, eta Zintzur du izena.
Maita nazazu edo hil nazazu. Sarakein. 1971an jaio zen Brentwooden Erresuma Batuan. Txikitatik erakutsi zuen idazketarekiko gaitasun berezia zuela eta baita bere adinari zegokiona baina heldutasun intelektual handiagoa ere. Bere lehen idatzietatik, 8-9 urterekin, nabaria zen etziola beldurrik minari, gaixotasunari, eriotzari. Ez da garai hartako beste tabuei ere. Unibertsitatean arte dramatikoko ikasketak bukatuta, antzerki idazketa masterra egiten ari zela idatzi zuen bere lehenengo obra, Blasted, euskaraz Zartatua. 1985ean Londreseko Royal Curtain estrenatuko zena, kritika suntsitzaile batzuekin. Ondoren etorri ziren, Eskin laburmetraia, Fedra's Love, Fedraren maitasuna, Cleanset, Crave eta 4.48 psikosis. Bere bizitzaren azken 5 urteetan idatzi zituenak. Sarakeinek bere buruaz beste egin baitzuen 1989ko otsailaren 20an. Bere obrak pertsonen alderik intimoena jorratzen du. Maitasuna, heriotza, gaixotasuna eta biolentzia. Gorputz eta sexualitatearen mugak hautsiz, antzerkiaren formekin batera.
I'm writing a play called 448 Psychosis. And it's about... Well, it's sort of... It's got similarities with Crave, but it's different. It's about a psychotic breakdown.
Bueno, arratsaldeon Arantzazu.
Arratsaldeon.
Ongi etorri.
Mila esker.
Bigarrengo bertan goxora.
Eskerrik asko, konbidatzagatik, ni gustura.
Oso ondo. Ba, Arantzazu Fernandez Iglesias, zuzera Sarakeinen liburua, Zartatua eta 4.48 psikosia obrak itzuli zenituena.
Bai, hala da.
Eta nor gehiago zerala esango zenuke?
emakumea irakaslea izan da, baina oraindik sentitzen naiz irakaslea, itzultzaile tarteka marteka, antzerkeri kritikaria tarteka marteka, bueno, gauz asko, bai? Igerilaria.
Igerilaria.
Mitu. Bai, wow. Amorratua.
Orduan...
Zer?
Ardia...
Ardiare izan zite, zintezke.
Igerilaria dia.
Igual.
Zergatik ez, ni malgua naiz.
Bai.
Bai.
Hori da.
Argia izan behar da? Ui, ardia izan behar da?
Izan gate ezen.
Ardia izatea jolaz. Ardia izatea jolazten gea. Hemen podcast honetan.
Arazurik ez.
Orduan gure lehenengo galdera zuretzat da, ea ze harreman dezunzuk ardiekin?
Ui ama, ui ama, ui ama. Grazia iten dit, anidota nahi zue?
Bai, nahi zue.
Ba, telebistan hasi ziren, behin ez daki zeintzuk ziren. Baina semanita, tolakoak egiten zituztenak, eta bazeukaten broma bat ardilatxekin. Osea, ardilatxa, ardilatxa. Deiten zuten, mazarre zurrezko beko hortzekin hola, hemen ez da ikusten irratian gaudelako, baina hortzak ardilatxa, ardilatxa. Baurako bat, ez da bezai burura. Bai. Eta gero, ba, Benafarreko manexak, nola zaitu, buru beltzak, buru txurillak, ez da gero gazta, gazta, gazta.
Gaztazalea.
Oso, gaztazalea. Oso, oso.
Zorionez, oin arte gaztazaleak etorri dira. Noizbait etorriko zaigu gazta batek gustatzen zaien norbait.
Ba, ez dakiz zer egingo egun.
Hori ez da normala, eh?
Hori ez da normala.
Nire bizitza osoan bakarrik ezagutu dut bat, eta nik esaten nun. Ez da posible. Ze gazta generikoa da, baina hainbeste motakin, ba ez bazaizua gustatzen beste bat, ez da?
Bai. Egal etorriko zaigu veganoren bat. Eta horri izango dugu.
Pues gazta vegano. Ez animan gordeta, badazpada ere.
Ja, baina horra ardiekin dugun lotura estu hori galduko luke.
Bai, bueno. Jertxe bat ekarriko luke igual.
Ardiana.
Bai, artileza indakoa. Zuk gaur dakazuna bezala. Bai. Eta betaurreko txoiekin.
Bai, zuek eskatuta.
Bai.
Ze bero dago, eh? Bai. Baina ez dekentzen. Zuek eskatuta delako.
Uber hemen, gaude militante gure artilezko jertxeak jantzita, ez da? Horren nukan bate gorik egiazen jertxeak jazteko, ez diot kariño hundirik. Besteak dia oaindik lodiagoak, eta esan hon, puf, zepereza, baina gaur bertan gotxo, eta artilez jaztea.
Tokatzen da.
Eta hortarako lehenengo ariketatxo bat egin araziko dizugu, eta hortarako eskatuko dizugu mesez begiak isteko.
Bale, arazorik ez.
Eta imaginazio ariketa bat egingo dugu.
Bale.
Bueno, Arantzazu oren, imaginatu ardi bat zarela.
Ondo.
Larre batean, etzanda. Ondo, eguzkitan.
Bai.
Eta zure hartaldearekin hor, goxo-goxo. Nun zaude? No.
Ba, larre batean ikusten dut.
Belarra...
Nere burua, belarra berdea.
Berdea, berde, argia.
Bai, udarriko berdetasunarekin. Gertu erreka.
Aha.
Eta urrunean mendiren batola. Etxe gutxi. Eta gustora, kuadrillan.
Oi hartzunen izan liteke adibidez, ez?
Izan liteke, bai, bai, arazuri gabe.
Eta zu nolako, zu, momentu bat, orain zure begira da, zure gorputzera edo bideratzen badezu, nolako ardia ikusten duzu?
Iletxua.
Iletxua, ileluzea daukana, ola?
Bai, tximakin da guztiz.
Zazte koloretagoa da?
Ezur kolorekoa izan leike, ba, txuri zikina edo horako bat izango nuke.
Lokatzetan asko ibiltzen dana?
Bai, baino garbitu berri nabile.
Bai.
Baina arrastekin.
Baina hileekin oraindik.
Bai, pixka bat, bai.
Bai, nahiko...
Ardi ama bat izango zinen igual. Jan, kume desiente izan dakoa edo...
Ez. Ez. Beste ni zeba.
Ardi izeba.
Ardi izeba, bai.
Osondo, eta zer zea, besteen atzetik ibiltzekoa, ez uzaude zure bolara hola etzanda.
Ni etzan da, junda etorrietan, kompainia nahi duzu hemen naukazue, kompainia ez dut nahi banoa, gero etorriko naiz, hola, pixka bat mugimenduan. Lasai-lasai etzan da egotekoa hola orduak ematen horre etzan da, ez.
Ardi, independente bat.
Bai, nahiko, nahiko ez ardia.
Ai, ez esan hori. Ardi beltza, esaten dena. Piskat ardi beltza.
Baina hartaldean, osea, hartaldean bai baino ez, osea, bai baino, bueno, hortxe.
Hori, hori. Txakurra etorria ete, bai, kuadrilla ahondi bat egoten da, baina fijatzen baldin bazarete gure munduan beti joten dira batzuk hor aparte beste batekin edo hiru lagunak direnak hor. Gero, bai, elkartzen dira, biltzen dira bestekin. Junta dizu egiten dute, baina ez beti, beti, beti.
Bueno, oso, no, jendeak ez du ikusten, baina arantzazuk oraindik begiak txita mantentzaitu oso. Bai. Kasu, ni, kasu asko egin digulako.
Bai, nizuen esanetara. Artilezko jertxeia, begiak itxita, urrengoa ze izango da.
Ba, urrengoa soinuak, arantzazu. Oh. Nahi badezu, kontzentratzea laguntzen baizu, begiak itxita mantendu.
Bale.
Hori da. Eta orain, bueno, ardien unibertsotik aratago jun gaitezke, ez?
Bai.
Zure fantasietan murgilduta, ze animalia imitatzea gustatzen zaizu?
Imitatzea? Imitatzen ditu txoriak.
Hau da, iaia, sexuaz ditu. Galdetzea, bezain intimoa, eh?
Abai?
Nik uste bai, etzezakit. Animalean soinuak dira bereziak eta intimoak. Eta, norberak dauka bere gustoa eta bere fetitxea eta bere barne bulkadak, ez? Nik uste bai. Detor...
Ah, ba, txoriak.
Txoriak imitatzea gustatzen zaizu?
Txio, bai. Mm-hmm. Bai, txoriak ikustea gustatzen zait, desente. Ez dakit imitatzen zehazki. Ez dut lortzen ikastea. Ba, lako txio honek egiten du, edo beste hori, beste horrek egiten du. Baina egia da jartzen baldin mazea, hola, txio kasu zeu ere, imitatzen auskalo zer erantzuten dutela. Eta bueno.
Eta ausartuko ze hemen imitatzen saiatzen?
Bai, edo zen gauza.
Bai,
edo. Edo zen gauza, hau txarekin ere. Bueno, neko gaizkiatea zait, baina...
Ez, ez, banik identifikatu ditu txori horiek, batzuk bai. Da hori iten dutenak, bai. Hori iten dutenak, eta...
Eta gaina oso erlajantea zan, ni begiak itxita neutun, eta...
Ah, bueno, pues grabatu eta gero buklean jarri.
Hori da, ba, hori igual gure trantzizioak egiteko gure bai, melodia izan
bai,
daiteke.
Baleko izan daiteke, bai.
Eta animali bat izango bazina, txori bat izango zinak ere edo beste bat.
Ola, fisikoki ari geha, orain ez. Ez dakitzu konturatu zen noizbait, bueno, hori izate dute batez ere, txakurrak dituen jendea, oza, bueno, noizbait fijatu kaletik, jendea, eta bet txakurra paseatzen.
Antza dute.
Jende gehienak, berain txakurran antza dauka, txakurran estiloa dauka. Ez dakit nork hartzen dion nori antza, oza, ez dakit txakurra moldatzen den, jabean gana edo jabea moldatzen den txakurren gana, baina eske ni askotan fijatzen naiz eta egia da.
Edo juntatzen diantza daukatelako.
Bai, bai. Bai, edo zein pertsonari ez dagokio, edo zein txakur. Eh?
Bai.
Hola, bai.
Eta zuk ze animaliaren antza dezula esango zen nuke?
Ah, hori ez dakit. Bueno, zuek esan beharko zen idakete ez. Ez diot nere buruari ikusten...
Ja, igual norbaitek esan dizu edo zuk...
Yes.
Edo zu... Animalian batekin identifikatu zaitezke.
Bai, igual fisikoki antzekotasunik ez, baina energetikoki ez animali baten espiritua.
Zure totema.
Leheno esan dizuet, igeriketan ibiltzea gustatzen zaidela izugarri, ordun biti imaginatzen dut, poa, ze izan behar den delfiniken batera joatea, edo baleekin batera joatea, bai. Baina ez nahi zinioiz hartu, eta hau egia da batzutan, urpekaritza munduan eskaintzen dizute izurdeekin ateraldi bat, bueno, etzai burutik pasatzen niri hori egitea.
Ez. Baina kontxan bali mazade bainatzen eta izurde bat etortzen bada, hor ja igual bai.
Bueno, lehenbizikoa, beldurra, ze eramaten baldin badute egala kanpuan, Bueno, ez baditu zu identifikatzen, eta marrazoa bada edo, eguardun ez den duzu, ostra, ni horrez nahi zartzen. Gertatu izan zaite, kontxan bertan. Bai, bai, bai.
Marrazuren bat ikustea kontxan?
Bai, baina, hombre, marrazo familia da. Orduan, txikiak, ba, behin, ze raro, ze bare, orduontan ez dagoela inorre uretan. Egia da, bai. Eta sartu nintzen, bueno, buelta manuen, ustut markaren batero hautsi nula, eta gero galdetu nun, baina hemen, ba ikusi uzue, edo hau gertatu zaita, ze uste dezu, ikas, banderei begiratu egin behar diezu, abai, ze bata, bai, media astan baldin badaude, esan nahi du, egun hauetan marrazoak daude, edo egon dira, edo, bai, bai.
Jope ba.
Bai, izango zan txikia, gero kontza, bai, viralizatu zen bideo bat ola Irlaldean. Txikiak dira, baina sustoa ematen dizute.
Claro, claro.
Bai, marmokak ere txikiak dira, baina oso gaiztuak. Batzuk oso gaiztuak. Bai.
Ia uran gainetik atatzeko moduan hori ikuslita.
Bai, bai.
Ez bat, imaginatzezu.
Bai, bai.
Nik marrazo inguruko pelikulak ikusi ondoren kontxatik noanean ola.
Zenbat kalte inoan.
Ur, bai, bezbenetan, urrola iluna dagona sakona hor. Jo, batzutan etortzen zait irudi hori, eta orduritasun bat hor,
bai,
dominatu
bai.
Gartetela nere gorputza eta esan lasai, 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 ze ustraz benetan. Bueno,
wow.
Orain gaiseriotara jungo gara, jarriko.
Marrazoekin ondo,
bai ez,
ondo sartzen
ja, ondo kombina, dramatismo ilun bat erantz. Egingo dugu trantzizioa. Eta horretarako eskatuko diogu itxasori, hausnarketarako melodian mesedez.
Bueno, ba, hemen daukagu Sara Keinen liburua, eta hasteko, hausnartzen hasteko, arantzazu, zuk itzuli zenuen liburua, noiz eta nola ezagutu zenun Sara Kein? Ikusi zenun bere obraren bat, edo nola izan zan, nola deskurritu zenun?
Ez dut inoiz ikusi Sara Kein antzestuta. Baina izena bazuen, orduan irakurri nuen, batzutan nolako gauzak egiten ditugu, ezta? Naiz eta holtzaratu eta ez ikusi, ba lortu liburu eta irakurri. Baina izena handiko pertsona bada. Orduan, ba batzutan pentsatzen duzu, bueno, pues nire informazio poltsa nau falta zait, edo beti ari zea gauzak ikasten, eta horrela. Eta horregatik, bai.
Eta ze obra irakurri zenuna lehenengoa edo goratzen
zera? Blasted. Liburuan dagoen lehenbizikoa.
Eta bere lehenbizikoa
bai,
dena ere.
Bai.
Zartatua, euskera zartatua.
Bai.
Osa, gezuk, hemen liburu hontan jasotzen dituzu lehenengoa eta azkena.
Bai, hala da.
Hori
bai. Eta badakit taulara eramana izan dela gaztelaniaz, baino, osa, labur eta, bai, labur, bai. Eta ez zuten gaztelaniara pasa izena, utzi zuten izena inglesez.
Aha.
Bai. Zen blast da zartada bat ematia, eta guri ondo etortzen zitzaigun itzulpena. Bai. Baino gaztelaniara zailagoa zan.
Ah, bale.
Bai.
Bai, egia esan hitzak berak ja ematen du.
Bai.
Eta zer ke esango zenuke erakarri zintula itzultzeko momentuan edo zergaitik aukeratu zenun, bueno, izena hundiko emakume ez izateaz gainta hori.
Egia esango dute, eh?
Bai,
egia borobila. Ni azekoa naiz, Euskal Herriko antzerkizalen elkartekoa. Guk lan egiten dugu Susa argitaletxearekin batera. Orduan Susakoek badaukate antzerki bilduma, eta gu ibiltzen gera hor herri editore, erde zuzentzaile, bueno, proposamenak egiten. Eta orduan labialdi batean, hau da Oier Guillenek erabiltzen duen hitz bat, saiatzen gera genero parekotasuna mantentzen. Hau da, ba, ontan baldin badira bi gizonezko, ba, hurrengoan bi emakumezko, edo bat eta bat, bueno, saiatzen gera hori mantentzen. Eta iritsi izan momentu batia kasualitatez, nun esan genuen, ai, behar dugu testu bat emakume batek idatzitakoa, momentu hontan ez daukagu ezer, poltsan zegona gastatuta dago eta ez daukagu ezer, eta nik esan nuen, eta itzulpenaren bat egiten baldin badugu, erantzuna. Zein ezagutzen duzu, itzulpen egiteko prest dagoena korratu gabe, eta esan dugu, bueno, pues begi biztan daukazu zure aurrean, jazta, nitaz fido bazea, ba nik egingo izut. Bai, ba nentorren, itzulpen batzuk egitetik, baina etzekiten, ba, hori nire beste bizitza sekretua da, poesia eta itzule egin dut batzutan, bale, beti baldintza hauetan, ez, hola, ba, nik egingo izut, edo, hola, xe, bai, hori, eta horregatikan, behira ze gauza, hola, txampa bat,
bai,
bai.
Ba, zorionekoak gu, ez?
Bai, eskerrik asko.
Ta baita nire, ze egila da oso obra potentea dela, eta gero, bueno, pues jendeak irakurtzen du, eta gustora, bueno, gustora ez dakit hitza den, ze oso gogorra da. Bai. Biak dira oso gogorrak, oso. Baina, bai, bueno, usten dut ulertzen dutela, hori.
Bai, egia esan nik irakurri gabe neukan zartatua, bigarren irakurri nun lehenengo, eta maiar izan nionean, igual, horien etxaldean irakurriko, eta esan zidan, zaiatu lo egin aurre, bueno, esan nion, gauean irakurriko dut, hor, esan zidan, ez irakurri loin baino lehen, igual, ez da hoean irakurtzeko liburua.
Ez da.
Da, eguardi partean irakurtzeko, eta gero lagunekin geratuta buelta bat, ola pote bat, eose hartzea juteko.
Bai, pixkata ireatzeko.
Bai.
Zartakoa da,
Zartakoa da, bai. Tripa mugitzen dizu.
Bai, eta aldi berean, uste eten izula kaso gehi egin, zesan, bueno, hasiko naiz pixka bat edo pixka bat, baina, klaro, baina gero engantxatu nintzen, eta ezin nion utzi, baina...
Apuzten naiz.
Bai, baina gaizki sentitzen nintzen, baina lehere jarraitzen nuen, orduan, bai, zekitor bukatu nuen, ez, gorputza, hola, pixka bat, okertu bat, esan, maia, bukatu bat, eta ze gaizki.
Bueno.
Ze gaizki alde batetik,
Ba, zuk kontatzen dezun hori da, uste dut azala egin zuenari kontrakoa gertatu zitzaiola, ez dut nik pertsona hori ezagutzen, hor jarriko hori zena ez dut goratzen. Baina baten batek esan zian, aizu, utzi diola irakurtzeari, nahikoa zeukala irakurritaz zeukanarekin azala egiteko.
Benetan, Jesu, kiforte.
Bai.
Minia hundiegi amaten ziola, edo...
Bai.
Eta zanun, bueno, horrek itzultzaile zaren inean pentsatzen duzu, bale, testuak funtzionatzen du. Inglesez banekin funtzionatzen zula, baina ez dakizu inoiz, euskeraz indartsua den, edo ez, eta bai, ematen du bai.
Bai. Kriston indarra du, eta gainera doa gora.
Bai.
Ez? Hori da, hasi zaitezke nahiko lasai, bueno, nahiko. Ez, hasieratik ere badago, baina gero,
engantzatzen zaitu pixkat goxo, promesa ze horrekin, bueno, ahula izango da, baina gero bazoaz, eta jo.
Nahi.
Zaplastikoak.
Nahi.
Eta hori zen gure beste galderetako bat hori, sarakin oso, oza, polemikoa izan zela, ez, bintza bere momentuan, oza, violentzia, alako gordintasunean erakustegatik eta taularatzeagatik, eta aitare azpimarratuko nukenik violentzia sexuala. Ere ez?
Bai.
Ez alako violentzia utxa.
Baina berak hori horren bilazi joan, aber horren bilaz dakitain zuzen eskandalagarria izatea. Baina hor salatzen da berarekin gertatutakoaz. Gizarte moduan oso hipokritak garela. Ze adibidez, hor dago violentzia, bortizkeri, sexuala, soldadu batekin esateako, eta askoz kritika gehiago jasotzen du olako ekintzak antzerkian dalako, benetako errealitatean baino. Ze berak idatzi zuenean obra hori kontatu zuen, inspirazio iturria hartu zuela ere Srebrenikako sarraskia. Orduan, askoz gehiago okupatzen du prentsan, garaian, bua, hau ezin daun hartu, ze gusto txarrekoa, nola egiten dituzten horrelako gauzak, benetan ari gertatzen zana, baina hori zan salatu nahi zutena. Eta jendearen barrua muitu, eta ez atera antzerkitik, bueno, pues ondo dago, edo ondo pasadet, edo gaizki pasadet, baino ez dit zartakorik eman. Bai. Publiko gaztearen bila joaten zane. Eta hauek ziren punk mokimendutik pasatu berriak. Bai.
Bai, hau dira, 70, 80 garren hamarka tarte hortan, brutalism edo in your face.
Bai.
Deiturikoak eta baita ere, bueno, eta honek ondo adierazten duez, the blood and the sperm generation.
Bai, behiraz
izena. Blood and the sperm generation.
Bai, odola eta esperma. Eta espermaren generazioa. Arte munduan ere joaten ziren horren bila, gauza desatseginak erakusten. Zuek laboristak hor zaudete gobernuan eta ematen duemena ez dela zer gertatzen, behira pues artea dirazpenak dira itxusiak. Nahita.
Bai. Bai. Igual zentzu hortan modu hola norbanakoan ulertu baino, ulertu beharko litzake testu inguru sozial, politiko hortan, komentatzen genuen amaiak eta nik ez jo bain. Zakitzen ez esia de doze, baina karo, garai hartara itzuliz ez, amarka da horietan gertatzen zena.
Eta txerismoa zegoen indarrean, orduan jendea pozik ez zegoen da horren isla. Bai.
Eta Ingalaterra batean, igual oso ez molde kontserbadoretatik etorrita ez, ba...
Lehen esan del liberalak usteet, baina kontserbadoreak ez da. Liberala inglesez eta gaztelaniaz eduzkeraz ez da gauza bera. Ziren kontserbadoreak. Zergak igonaian, pultak zizeneko gauza mugimendua handia sortu zuna, eta Thatcherren garailatzak ziren, beraientzak oso garailatzak izan ziren. Orduan ez zeuden kontentu, ba sortzailek hori adierazten dute. Komedia ez zuten egingo, nahiko normala da. Baina berarekin gertatu izan da, ba beste batzuekin bezala. Momentuan kritika jaso zitula, baina gero momentu batetik aurrera oso miraestuak izan dira. Eta tristea da esatia, baina honek ez du bere obran bera egin. Haze hona egin zuen hirugarren obra eta bigarren eta gero, ba gero epeldu da edo hil zenez bere buruaz beste egin zuen. Orduan,
bai.
Hor dago betiko, bakizue bihurtzen bai. Daiko, bere generazioko ikono bihurtu zen. Edo bihurtu da, edo bihurtu dugu.
Bai.
Bai.
Eta ez bakarrik bere ikuspuntu hori erakutsi zulako, baizik ez bakarrik kontatu zuenagatik, baizik eta nola kontatu zuen, ez? Osea, antzerkiaren estrukturak, ez? Antzerkiaren, antzerki postdramatikoaren aitzindari kontsideratu izan dute gerora, esan dezakegu, esango zenukezuk?
Ez nintzateke aterrituko hori esaten, pentsatu beharko nuke hobeto. Ze, bueno, bigarren obran, bai, lehenbizikoan blastet edo zartatuan ez nuke esango hori guztizko itibera baietz. Bigarrenean, bai, bere ezagugarria bada ere, hizkuntza deseraikitzea, desordenean itzeitea, nonsense itzeitea, eta bigarrenean, zuek irakurri duzu eta bakizue, ez dagola teatroan, irakurtzen ez duenarentzako teatroa, beti datorri izena eta pertsonai horrek ze esango duen. Ba ez dagolakorik. Ez dakigu, nik irakurrita pentsatu nun, da bakarrizketa bat,
bai,
pertsona bat bere buruarekin.
Pertsonaiak irudirela, hemen hasieran jartzen ditu...
Bai. Ala estrenatu zuten.
Bai, baina egia da, gero obran ez dagoela zehaztuta, eta badaude elkarrizketa batzuk, baino hori bai puskatzen dula, eta zartatuan, klasiko edo...
Klasikoagoa
da forma, eta ez du hainbeste apurtzen, ez bada hori ba violentzia eta erabilera horrekin, ez?
Eta espazio eszenografikoarena, ze irakurri ez duenarentzako bikote badago, gizona maitaleak dira. Ematen, bueno, gizona eta kanpoan entzuten dira zaratarraruak, ez dakizu den zerbait gertatzen ari dela, manifaren bat edo daudela hooligan, zerbait giroa ez dago xuak kalean.
Bai, hor dago momentu bat, behintzat irakurle bezala nei gertatu zitzaidana, hori pixkat de ze gertatzea bai, hor kanpoan eta horrek ere
nahita
sortzen du atmosfera bat, ez dakizu benetan non zauden, ze incluso ze momentu historikotan ere, kronologikoan, hor dago momentu bat oso nik azpimarratuko nuke gainera positibo bezala.
Oso positiboa da hori. Ba, gela horretan, irakurri ez duenarentzako dago gizon bat eta neska txabat. Eta gainera, ingelesez antzestu dutenean, zen, nik ez dut zuzenean ikusi, baino grabazioak, jartzen du dala neska bat, ematen du inoso, apala, nahiko gaur egunean esango genuke ezbitarra edo mutiltxo bat ematen duna eta besteak egiten dizkion komentarioak dira sexualizatzeko bajertxe horrekin etzaude ondo jarri estuago bat, olako gauzak tentsioa sortzen dutenak eta berrikuntza da espazio berean, bigarren ekitaldirako espazio hori bihurtzen dela gerra espazioa
hori da,
bai. Horre, dana txikituta dago, eta orduan sartzen da soldadua, eta neska komunean dago desagertuta eszenatik. Bai, ona da,
Oso ona da.
Bai, ona da.
Oso ona da, gainera, bai.
Bai da, ona.
Bai, gero, neskatxa horrek ere hartzen duen papera, ez da bat ere...
Irugarrenean.
Bai. Ez da...
Bai.
Bueno...
Bai, irakur dezala jendeak, ez?
Bai,
benetan merezi duela irakurtzea.
Bai, eta ez da zaila ulertzeko. Lehenengo, ze jende asko esaten du, ez dut inoiz, zan dizuet irakaslea naizela eta batutan, irakurtzen degun horrela irakurri lehenengo obra. Ez daukagu ohitura gizarte moduan ora irakurtzeko. Eta batzuk bai dira zailagoak irudikatzeko, baina lehenbiziko hori...
Ez, zartatua ez.
Ez.
Gero psikosian bai... Bueno, ez da lain, ez da estruktura klasikoa, eta orduan ulertu ezin da ulertu ondo. Ulertzen da zer esaten du, baina...
Linealtasuna.
Hori da, ez daude kokatuta, espazioa eta ez dago hain definitua, baina...
Baina, bueno, itzaurrean ere irakurtzen baldin ba du jendeak, jartzen du eskifasia edo. Bueno, pertsona da gaixo dagoela, neurologikoki gaixo, eta hizkuntzak hori islatzen du desordenean hitz egiten duelako, esaldiak errepikatzen ditulako, ematen du bere buruarekin ari dalako izketan, aurrean daukanari edo beak imaginatzen duela daukanari esaten diola, ez aidazu hau, bai, da momentu zoro bat, bai, deskontrolatuta dago, bai.
Bai.
Eske oso ondo islatzen du, ez?
Bai, nik uste bai.
Bere buru barru.
Bai.
Esango zenuke, lehen esan duzu bezala bere buruaz beste egin zuen, ez?
Bai.
Keinek, eta, horre, depresioa jota egon zela hori ezaguna da, eta ez dakit psikosia bera, hain, hola literalki edo, hain garbi badakigun, pairatu zuenik, ez, episodio psikotikoren bat.
Ez dakit, hori da islatzen duena.
Ez dakit guze puntura arte bere bizitza biografikoan oinarrituta dagoen, edo ez?
Hombre, a ber, eni ez nahi zeu sartzen, horre badago literatura edo artea edo antzerkia aztertzea psikoanalitiko den ikuspuntutik eta arduan beti begiratzen duzu bizitzan ze gertatu zitzaion eta horregatikan idatzizun hori edo haurtzaroan hau gertatu zitzaion eta hori badago egitea, ni ez nahi zeu sartzen, baino, a ber, emakume honek zarakainik idatzi zuen testu hori eta handik gutxira bere buruaz beste egin zuen. Argian da, bere errexada esatia, sufrikarioaren isla. Baina sufritzen ari zarenean neurri horretan ez dakenik gauza zaren idazteko, eh?
Bai.
Orduan, igual gero xeago etorri zitzaion edo, yes. Zuk ondo esan dezu, ezaguna dela datua depresioa izan zuela. Baina gero, ja beste diagnostikoetan ni ez naiz ausartzen sartzen edo.
Bai, ze hortik errex ondorioztatu genezake, zuk esan dezun bezala, artistek egiten dutena da, ba nola baite beren, pixkat artista tormentatu horren estereotipotik edo beren iluntasunera jo, ez, eta botaka kaotiko batekin, eta hori da, eta hombre, eta ez da, osa, badauka hortik, ez, igual materiala hortik jasotzen du, baina, osa, errore handi bat izan liteke, ez, hori ondorioztatzea, ez?
Niretzako bai. Ze benetan, serio jartzen baldin bageraz, depresio bat zer den, eskizofrenia zer den, dagoenean kontroletik kanpo, osa, ze badaude gauzak, bere onera ekartzea, onera txeri gabe medikazioaren bitartez, osan nahi dut. Jendea benetan gaizki baldin badago, oso gaizki dago, ez dago idazteko. Baina zuk esan dezuna, material hartzeko ondo zaudela idazteko edo, hori bai. Bai, baina baldin ma zaude oso gaizki, ez era oetik altzatzen, punto.
Ja, gero hor berak, osea, aipatzen du, ez, hori 4.48,
bai.
Bueno, nila ere bai jartzen, imaginatzen gauzak, bera hor esnatzen zela, ez?
Bai.
Gauetan, beti ordu berdinean esnatzen zela, eta orduan hor bat zeukala, argitasun puntu bat, bai. Nun, ba ezakit, naiz eta igual, gaixorik egon edo gaizki egon, ba momentu batzuk, argitasun momentu batzuk alzitula euki.
Bai, berak esana da, ordu horretan esnatzen zala. Eta ordun liburuan testuan ere azaltzen da. Nire argi ikusten duela zer gertatzen zaion, ba, igual momentu horretan jartzen zen idazten nik ez dakit, ez naiz bere biografua. Baina, bai, pertsonaiak badaki zer duen. Pertsonaiak, claro. Hori bai ikusten dugu guk.
Bai.
Sarakeinek zer zuen,
claro.
Ez dakit. Bai. Bueno. Bai. Ze momentu batean ere disforia zitzaiten du.
Bai.
Bueno, aberatsa da zentzurretatik ere, ez dago bai. Gauza bat itxita, ez da? Baina, bai, testuko protagonistak esaten du, ordu horretan 4:48 esnatzen dela, eta hor ulertzen duela. Bai, zer duen.
Bai,
Aro, baina ulertzen duena da, oso gaizki zegola.
Bai. Osa,
gaizki nago, eta gela honetan nago, eta jendia etortzen da nire begira egotera, eta atea, eta ez dakizer klisklak, eta irekitzen dira, eta izten dira, konsientia da, bai, gaizki dagola, bai. Insomnio momentu batean, ikusten du zer dagoen, bai.
Bai.
Baina, antzerkilari ona zan, etzan horrela, pena haundiz hiltzelako, bai, dozin pertsona hiltzen bada, bete, pena, gazte batek, bere buruaz beste egiten baldin badu, ba, denok uste dut onartzen dugula, bi aldiz pena. Baina ez da hola bere fama hortik etzaio etortzen, Ze obra hontan gogoratuko zarete. Zuk irakurtzen dezu hori, imaginatzen dezu pertsona bat, irudikatzen, bera edo beste pertsonai batzukin, ba, itzjario hola eten ezina. Eta, baina amaieran, esaten du, altxa oiala, orduan ez dakizu obra hasiko den edo obra ikusi dugun.
Bai.
Bai. Eta jo, da, tontakeria bat, oza, izan ditu txikia, baino dan aldatzen du horrek.
Bai, eta nola uzten gaitu nor bai, kolokan, ez?
Bai. Oiala altxatu.
Bai.
Ola bukatzen du mesez, oiala altxatu. Sugerentea dela gainera,
ze hasiko da representazioa orain, eta orain artekoa ikusi dugun hori izan egia. Baina egia ez da, zer idatzita dago testu batian. Bueno, gauza horiek ondo daude.
Bai, eta horrek ematen dio, osea, gordetzen du umore eta ironia eta
bai,
ezakit pixkate bai. Puntu hori neri...
Eta konnotazio pila bat, bai.
Gustora hartzen dezuna, olako testu batean ere.
Bai.
matiz asko dituna, ez? Aberatsa.
Bai.
Ta hori ez dago nahi txita, ez? Misterioa, oza, biskat jakin mina, baina ez zula lortzen oraino.
Bai, bai. Niri burua juten zai piskat, eta esaten dut, bale, altxa oiala zan, nola jartzen du? Mesedez altxa oiala?
Mesedez altxa oiala, bai, uste.
Eta ze hasiko naiz berri horrepikatzen hau? Nire urrengo guna delako eta beti berri nagolako ataka honetan gaizki edo hasiko naiz feste ez dakila sirenitan zesten.
Bai, karo, ba. Gero hemen aurreko rialean justu jartzen du ez dut eriotzako desirarik, suizidek ez dute horrelakorik inoiz sentitu, begira iezadazu desagertzen, begira iezadazu desagertzen, begira iezadazu, begira iezadazu, bueno, begira.
Bai.
Eta, klaro ez, hor, eta gero ja, mesedez, oiala altxatu, eta ikusi, ez, bueno, ez dakit nik hola imaginatu nun, ba, bere estena hori aurrekoa bai. Ikusten genula, baino ja bukaeran.
Bai.
Baino, karo, bakoitzak hor, egiten du bere...
Askatasuna dago, libertadia dago, iruditzeko, bai, nahi deguna edo, bai, ondo, bai, bai. Baina, intzistitu nahi dute, bere fama ez da torki hortik, ze bestela izango zan fama morbosua edo, bai, bai.
Ondo dago hori, azpimarratzea.
Bai, bai.
Bai, bai, osea, irakurri besteik ez dago, eh?
Bai.
Ez?
Bai, bai. Eta bueno, ze gazte, ze pena.
Eta gaurko gazta ze Amaia.
Bueno.
Gaurko gazta dazka, gaurko liburuak dazkan urte kopuru bera.
Bai, probatu barko dugu, ez? Atxe jaune gazta.
Ani bai, prest.
Ba, aurrea. Balantzazu, zurea da.
Zure liburu argitaratu zen urte berean.
Bai, gainera hori oraintxe jakin dugu.
Bost urte dara mazki.
Ai, ama. Ui.
A ber.
Markatu.
Bueno, oso fuerte dago, hau, ez edo.
A ber, arantzazu, behar dugu zure iritzia gainera, gaztazalea zean ez.
Segure...
Pues... Aspaldian ez detolakori jan. Nik uste dut, den dara juten garela eta tontuagoak diren gaztak erosten ditu. Eta honek daka, txikitako gazta hola esaten genuen, hori ez, pikatzen du, ba, pikatzen du ze ona. Oso goxua da, eh? Gero zango diazu, hau nundik ateak.
Oso ona da, guantxe zango izut. Beidu, ba, hau gazta honek behar izan ditu bost urte ontzen, baino, ja behin enbasatuta. Orduan, mantentzen du, ez dakit, ez da... humedade mantentzeu, baino ala ere fuertea da, ez? Eta bueno, eginda,
o sea, sekua ez dago, batean
hori da, sekua. Hori da, baino dauka oso gazta fuertea da. Eta
gehiagotan ekarriko nauzu.
Bai, iaia marroixka da, ez? Iaia.
Kolorea du bizia ze dauka, azala ez diozu ekendu, ez da?
Ez, hola.
Ba, barrukoa eta kanpokoa kolore berekoa da.
Bai, jendeak idea bat egin dezan.
Hau ba... zer da, marfil zarra bolie zarraiko kolorekoa.
Bai, ez?
Eta usaina, usaina... Mendik aterako geha eta geratuko da usaina.
Asiratik usaitze, lekarzketan asiratik.
Bizimol hori gabe.
Atmosfera.
Zaiz gustatzen. Bai, bai.
Bueno, ba, Joseba eta Maria Jekie indute gazta hau, asteasun, Upazan auzoan, baino, osea, berez, bitu, gazta honen zuzendaria, ze berak eskatuta egiten dute horrela, da Joritzimaz. Eta abatza denda dauka hor San Martin merkatuan.
Abai?
Bai, bai, eta antxe espikatu ditana, eta ba behitu, hemen txe, atxe jaune gazta.
Bale, zango iazun nunda kanpostua.
Zango izut.
Gero zango dute gaztak eta antzerkiak ez dutela zer ikusirik, baina, osea, gaurkoan argi gelditu zaigu, ez? Gazta honek zuzendari bat dauka, bost urte onda ontzen zure liburua
bezela,
osea, antzekotasunak
gogorra da.
Jaiotzean bananduta. Ez, gazta eta antzerkia.
Horida, horida. Eta bueno, pa, los, pa gustos los colores, ez? Mm. Eza, lehen aipatzen nahi ginen, ez? Hor segun ze brutalidade eta, ez? Agertzen dien taula gainean, zure liburuen portada intzuena bezala, ez? Ez zuen dena irakurri beharrik izan nahiko izan zuen. Mm-hmm. Sensible zegoen.
Bai, bai.
Eta ni ere gazta hauekin nire mingaina, non esaten da, paladar?
Hau zapaia.
Nire hau zapaia, ba, sensiblea da.
Bai.
Bai.
Dirugiz. Abai.
Eta... Bai, bai.
Hau da, zauria egin diezazukena. Mm. Bai,
bai, bai, pikatzeu, bai.
Bai, bai. Asko jaten baldin badezu edo. Baina ez dinporta, gero...
Da, pixkat, ba, sarak egin bezala. Osea, ezin dezu...
Hori da, eh?
Bai, pixkat eta gero...
Azerre egiten duzu, Gaiaren arabera gazta mota Noske. Bat edo beste bat ekarri.
Ah, bueno,
ez
dakit, hola...
Bai, bai, hola, hola, hola ikea.
Hemen
bai, bai.
Asmatu duzu,
Bai, ez.
Mingotxa.
Pentsatu, gazta fuerte bat ekarri berdu, igual urdina, igual...
Bai.
Hola atea da gazta, esango deu... Ez, hola...
Sarakeinena, da gazta hau, ez diz...
Bai.
Bai.
Ba...
Aizpatuak dira. Gazta aizpatuak.
Gora gazta.
Bai.
Oso, no? Baskerrik asko.
Zuei.
Batzagatik.
Beste bat arte. Mila esker zuei.
Etxerara mango duzu gaurko gazta.
Ah, bai.
Bai, bai.
Ba, orain lagunak gonbidatu beharko itxutze hau ez da bakarri jaten. Hau lagunik jaten da.
Bai.
Bai, bai. Bueno, ba, mila esker. Beste bat arte.
Baskerrik asko, ba?
Plazerra.
Igual, igual.
Ta horrengora arte. Adi, ardi.
Be?
Jarraian entzungo duzuna, irakurketa dramardizatua da.
Ez da hasieratik hasten eta amaiera ez da amaiera.
Beraz, lasai.
Lasai.
Entzun, ardiek bezala.
Entzun, soilik.
Kontzientzia sendoa, oturuntza areto ilun batean bizi da. Buru baten sabaiti gertu non zorua, 10.000 labezo morro argi errainu bat sartzen denean bezala mugitzen baita. Pentsamendu guztiak biltzen direla gorputzak dagoeneko jariatzen ez duen adostasun une batean. Ze labezo morroek inork inoiz esaten ez duen egia ulertzen baitute. Gau hartan dena ulertu nuen. Orain nola hitz egingo dut berriro. Bere buruaz bakarrik fidatzen den hermafrodita aituak, realitatean gela jendez beteta dagoela igarri eta amezgaiztotik ez esnatzeko erregutzen du. Eta hor zeuden denak, guztiak, eta nire izena bazekiten, aulkien bizkarraldetik labezo morro gisa alde egin niela. Argia gogoan izan eta argian sinetxi. Argitasun une bat betiereko gaua baino lehen. Ez utzi niri hori ahazten. Balduztu aurre ikuspenik?
Gaindosia hartu eskumuturrak sastatu, ondoren neure burua urkatu.
Gauza horiek guztiak batera?
Horrela inork ez luke ulertuko laguntza eskaera moduan.
Ez du funtzionatuko.
Horixe funtzionatuko du.
Ez du funtzionatuko. Gaindosiagatik logurez sentituko zara. Eta ez duzu indar nahik hori bilduko eskumuturrak ebakitzeko.
Aulki baten gainean zutiturik egongo naiz lepoaren inguruan soka bat edukita.
Bakarrik egongo bazina zure buruari min emango zeniokela uste duzu?
Horren beldur naiz.
Beldur hori babesa izan liteke?
Bai, beldurra da trenbidetik urrun mantentzen nauena. Jainkoaren izenean espero dut heriotza beineneko amaiera madarikatu izatea. 80 urteko naizela ematen dit. Bizitzaz nazkatuta nago eta hil nahi dut.
Hori metafora bat da, ez da errealitatea?
Simil bat da.
Ez da errealitatea?
Ez da metafora bat, simil bat da. baina metafora izango balitz ere, metafora baten ezaugarri nagusia da erreala izatea.
Ez dituzu 80 urte. Badituzu ala? Badituzu ala? Ala ez dituzu.
Koitado guztiak emespretsatzen dituzu ala ni naiz zehazki.
Ez zaitut mespretsatzen. Ez da zure errua, gaixo zaude.
Ez dut uste.
Ez ez?
Ez, depresioak jota nago. Depresioa amorrazioa da. Hori da egin duzuna, nor zebilen hor eta errua zeini egotzi diozun.
Eta zeini egotzi diozu?
Neure buruari. Batzuetan buelta ematen dut eta zure usaina hor dago, eta ezin dut jarraitu ostia, ezin dut jarraitu zutaz dudan desira joditun nazkagarri hori, fisikoki ere guztiz mingarria dena espresatu gabe joder. Eta ezin dut sinetxinik alako zerbait sentitzea zutaz, eta zuk ezer ere ez sentitzea. Ez uzu zuk ezer sentitzen? Ez uzu ezer sentitzen? Eiratzen zizu. Ene, zer duzu besoan?
Ebaki egin dut.
Umekerietan zabiltza, hori atentzioa emateko egin duzu. Mina arindu dizu?
Ez.
Tentsioa arindu dizu?
Ez.
Mina arindu dizu? Mina arindu dizu?
Ez.
Ez dut ulertzen zergatik egin duzun hori.
Orduan galdei dazu.
Tentsioa arindu dizu? Begirada bat bota dezaket?
Ez.
Begiratu nahiko nuke zornaturik dagoen ikusteko.
Ez ez.
Uste nuen agian egingo zenuela. Jende pila batek egiten du. Tentsioa arintzen du.
Zuk inoiz egin alduzu. Ez, baizera zentzu du negia eta sentiberegia zara. Ez dakit non irakurri duzun hori, baina ez du tentsioa arintzen. Zergatik ez diazu galdetzen, zergatik. Zergatik ebaki nuen besoa.
Esango zenidake?
Bai.
Orduan esadazu.
Galdei esadazu. Zergatik.
Zergatik ebaki zenuen besoa.
Kristoren pare sentitzen naizelako. Ikaragarri ondo sentitzen naizelako.
Begirada bat bota dezaket?
Begiratu bai. Baina ez ukitu.
Eta ez duzu uste gaixo zaudela?
Ez.
Nik bai. Errua ez da zurea. Baina egiten duzuna zardura hartu behar duzu. Mesedez, berriro ez egin horrelakorik.
Sintomak. Jaterik ez, lorik ez, hitzik ez, sexu grinarik ez, amorrua, hiltzeko gogoa. Diagnostikoa, oinaze patologikoa. Sertralina 50 miligramo. Insomnioa areagotuta. Antsietate larria. Anorexia, 17 kiloko galera. Suizidiorako pentsamenduak, planak eta asmoa areagotuta. Tratamendua etenda eta ospitaleratzea. Zoplikone 7,5 miligramo. Lo eginda. Tratamendua etenda eta larruazaleko narriadura. Gaixoak ospitalea utzi nahi du sendagileen iritziaren kontra. Tamainaz bi aldiz handiagoak diren hiru gizonezko erizainek heltzen diote. Gaixoak mehatxatzen ditu eta ez du kooperatzen. Pentsamendu paranoikoak, ospitaleko langileek pozoitu nahi dutela uste du.
Gu anatema bat gara, arrazoimenaren pareak. Zergatik nabil atxekabeturik. Jainkoa ikusi nuen. eta guztia gertatuko da. Ikara zaitezte. Suntxitu egingo baitzaituztete. Eta guztia gertatuko da. Ikus ezazue etxipenaren argia. Larriminaren distira. Eta iluntasunera eramango zaituztete.
Lau puntu berrogeita sortzian, zentzutasuna bisitan etortzen zaidanean, ordubete eta 11 minututan burua ondo izaten dut. Pasatzen denean berriro buruti joan da egongo naiz. Panpina hautsia, ero groteskoa. Orain hemen nago eta neure burua ikusten dut. Baina zoriontasunaren aluzinazioa gaiztoak, sorginkeriaren motoraren magia trampatiak liluratzen hauenean, ezin dut ukitu neure benetako nia. Zergaiti sinetsi didazu orduan eta ez orain. Argia gogoratu eta argian sinetsi. Ezerk ez du garrantzia handiagorik. Utzi itxurak epaitzeari eta emadazu iritzi zuzena.
Ondo da. Hobera egingo duzu.
Eszeptizismoak ez du ezer sendatzen. Ez begiratu niri. Distiratu, kliskatu, sastatu, kiskali,
distiratu,
bihurritu, sakatu, azatu,
sastatu,
distiratu, kliskatu,
sakatu,
ukabilkada,
azatu,
kiskali, flotatu, kliskatu,
distiratu,
azatu,
kliskatu,
muturka, kliskatu, distiratu, kiskali, azatu,
flotatu,
bultzaka, bihurritu, bultzaka, ukabilkada,
azatu,
kliskatu,
kliskatu,
flotatu,
muturka,
kliskali,
kliskatu.
Distiratu. Kliskatu.
Kiskali.
Kiskali.
Aztatu.
Kiskali.
Baliozkotzat jona zazue. Nire lekukoak izan. Begira iezadazue. Maitan azazue.
Nire azken sumisioa. Nire azken porrota.
Oloak dantzan jarraitzen du. Oloa ez da geldituko.
Nitaz pentsatzen duzula pentsatzen dut. Nitaz pentsatzen duzula nahi nukeen moduan.
Azken aldia. Azken puntua.
Orain zaindu zure amatxo. Orain zaindu zure amatxo. Zaindu zure amatxo.
Elur beltza ari du.
Eriotzan heltzen didazu. Inoiz ez aske.
Ez dut eriotzako desirarik. Suizidek ez dute horrelakorik inoiz sentitu.
Begira iezadazu desagertzen. Begira iezadazu. Desagertzen. Begira iezadazu. Begira iezadazu. Begira.
Hau da inoiz ezagutu ez dudan nire nia. Haren aurpegia neure buruaren barrualdean dago itxatxirik.
Mesedez, oiala altxatu. Hasieran pertsonak ardiak antzerkia egiten jarri zituen.
Ardi bat beste ardi baten azalean.
Ardi baten azala beste ardi batean.
Eta horri esker, bizirautea lortu zuen, norbere azalean bizirauterik izango ez lukeen pertsonak. Barkatu ardiak. Antzerkia biziraupenerako ekintza basatia da.
Antzerkia biziraupenerako ekintza basatia da.
Entzun berri duzun podcast hau Eazek Ekoitzia eta Oihartzun Irratiaren bidelaguntzarekin grabatua izan da.
Hasiera eta amaierako abestia Ander Fernandezena da.